Yana bu yerda bir ukamiz so'rabdilarki, bir kishini bir dardi kasalligi bor ekan, juda ham og'irroq kasallik. O'sha kasalliklari tufayli ular namoz o'qiyolmas ekanlar, tahoratlari turmas ekan. Shu kasalliklarini o'ylab xafa bo'lib namoz o'qimas ekanlar. Lekin bu uzr bo'lmaydi. Har qanday kasal bo'lsa ham inson namoz o'qish kerak. Ba'zi birovlar oyog'im og'riydi, belim og'riydi, uyog'im og'riydi, buyog'im og'riydi qilib namoz o'qimasdan yuradilar. Hali do'zaxga borganda hamma yog'i og'riydi. Faqat oyog'i og'rigani uchun namoz o'qimagan bo'lsa, do'zaxga borgandan keyin hali sochini tukigacha og'riydi, tirnog'ini uchigacha og'riydi, ichigacha og'riydi, og'rimagan joy qolmaydi. Agar shu ahvolda ketsa, u do'zaxni og'rig'idan qo'rqqan bo'lsa, bu dunyoni og'rig'i uni ko'ziga ko'rinmaydi. Katta og'riq, katta azob ko'ziga ko'rinsa, kichkinasi bilinmay qoladi, esdan chiqadi. Yo'g'i kattasiga aqli yetmasa, shu kichkinasini bahona qilib o'tiraveradi, oxirida holi xarob bo'ladi. Allohdan qo'rqish kerakda namozni o'qish kerak. Boringki, uni tahorati tinmasdan sinib turadigan bo'lsa ham, ana ulamolar kitoblarda shunday yo'llarni ko'rsatganlarki, namoz vaqti kirganda bitta tahorat qiladi. Masalan, peshin vaqti kirishi bilan tahoratni qiladi. Tabiiyki, u tahorati go'yoki sinib ketgan bo'ladi. Doim qon oqib turasa biron joydan, doim sedik tomib turadi yoki boshqa yiring oqib turadi. Unday odam bir mahal namozga bitta tahorat qilib, shuning ichida qancha vaqt namoz o'qilsa o'qiyveradi. Peshindan to asrgacha, peshin namoz vaqti kirishi bilan bitta tahorat qiladi-da, to asr vaqti kirguncha namoz o'qiyveradi. Har qancha namoz o'qisa o'qiyveradi, u tahorati singan hisob bo'lmaydi. Agar uni deylik sedigi tomib turgan yoki yel chiqib turgan bo'lsa ham, to'xtamasdan turgan bo'lsa ham, uni tahorati hech ham ushalmaydi. Juda mustahkam tahorat bo'ladi, bemalol o'qishi mumkin. Asr namozi kirishi bilan tahoratni yangilaydi, shom namozi kirishi bilan yana tahoratni yangilaydi, bomdod namozi kirishi bilan tahoratni yangila. Har besh mahal namozida bittadan tahorat qiladi-da, qancha namoz bo'lsa bemalol o'qiyveradi. Hech qanday namozni tark qilishga uzr yo'q, chunki Alloh taolo juda ham ko'p zikr qilgan, namoz o'qimasdan yurish qattiq gunoh. Namoz o'qimaganlarni boshqa qilgan amallari, yaxshi ishlari ham u qabul bo'lmaslik xavfi bor. Hadislarda qabul bo'lmaydi degan qattiq tavbihlar, tanbihlar borki, qilgan ishlarimiz behuda ketib qolmaslik uchun bunga yaxshi ahamiyat, e'tibor berish kerak bo'ladi.